Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään meillä on mitä mahtavin aihe. Ja uskon, että kun olemme täällä pari tuntia viivähtäneet, että me kaikki rakastumme tähän Jumalan lahjaan, minkä hän on meille antanut. Nyt tuon hyvin laajasti tämän asian esille sen tähden, että me näemme tämän kehityksen, mikä on johtanut tähän luopumiseen, mutta myöskin ne asiat, kun Jumala antoi tämän lahjan ihmisille, mikä oli sen takana. Galatalaiskirjeen 4. luvussa ja jakeessa 4, siellä jo Paavali kirjoittaa, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Sitten kun luemme evankelistoja, Matteuksen evankeliumi 26. luvussa ja 45. jakeessa, vanhassa käännöksessä mainitaan siellä, aika on, eli hetki on lähellä. Eli Jeesus oli menossa kohden hetkeä, jolloin kaikki tapahtuisi. Ja kun Jeesus sanoi opetuslapsilleen tämän sanan, hetki on lähellä Getsemaanessa, niin silloin oli tapahtuma käsillä, jossa enää jumalallinen käsi, varileva käsi, suojeleva käsi ei pidätellyt, vaan Jeesus vangittiin. Hän astui suoraan taisteluun, joka koski sinua ja minua. Hebrealaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 7 meille kerrotaan, ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Näin vaikuttavasti meille kerrotaan, miten Jeesus oli tässä taistelussa. Ja voimme vain, kun palautamme mieliimme nuo hetket, kestääkö Jeesus koetuksen? No me tiedämme lopputuloksen, mikä oli, mutta nuo, mihin hän astui, niin Jeesuksella oli mahdollisuus myöskin epäonnistua. Hän olisi voinut kaiken jättää, pyyhkäistä verisen hikensä pois, antaa ihmisen jäädä siihen, minkä hän on ansainnut. Sillä mehän olimme ansainneet kuoleman. Hän olisi voinut tehdä näin. Mutta hänen kalpeilta huuliltaan me kuitenkin kuulemme huudon, Isä, jos on mahdollista, menköön minulta pois tämä malja. Mutta hän lisää siihen, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. No niin, usein on kysymys, eikö Kolkataa olisi voitu millään siirtää? Tai välttää. Oliko se välttämätön, että oli Kolkata pystytettävä tämän maailman keskelle? Ilmeisesti näin on, että ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pystyttää Kolkata. Sillä synti oli uhmannut Jumalan lakia. Ja lain on pysyttävä voimassa, muuten itse maailman kaikkeus kukistuisi. Kun erään kerran kysyin katolisen kirkon papilta, onko erehtymättömyys oppi voimassa, niin hän sanoi, ellei se ole, niin kirkko kaatuu. Mutta nyt on kysymys paljon suuremmista asioista kuin vain kirkosta ja sen pysymisestä pystyssä. On kysymys jumalallisesta laista. Jos jumalallista lakia ei ole, niin koko maailman kaikkeus kukistuisi. Pelastaakseen ihmisen Jeesus ei voinut tehdä mitään muuta kuin antaa synnin kuolettavan kirouksen tulla päällensä, koska laki oli rikottu. Se vaati uhria ja kuolemaa. Kuinka monet meistä tajuamme tai tiedämme, mitä siellä todella tapahtui? Miksi Jeesuksen yleensä täytyi kuolla? No niin, koska laki oli rikottu, lain rikkojan on kuoltava. Ja tuohan olisi pitänyt olla meidän osamme. Mutta Jeesus Kristus otti meidän osamme ja hänen oli kuoltava. Koska lain määräyksiin oli sisällytetty oikean perusperiaatteet. Sitä ei voitu tehdä tyhjäksi. Edes Jumalan pojan hengen pelastamisen vuoksi sitä ei voitu poistaa. Vaan se pysyi ja pysyy. Muuten maailmankaikkeus kukistuisi. Ihminen tuhoutuisi ilman vapahtajaa. Hän tuhoutuisi, sillä synnin palkka on kuolema. Näin Roomalaiskirjeen 6:23 meille tuo esille. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3:4, synti on laittomuutta. Ja tästä havaitsemme, että synti on lain rikkomista. Laki oli rikottu ja laki vaatii kuolemaa. Siksi tarvittiin uhria. Kristus kuoli puolestamme täyttääkseen rikotun lain vaatimukset. Jos laki olisi voitu syrjäyttää ilman uhkaa maailmankaikkeudelle, jos sen käskyt olisi voitu kumota vaarantamatta taivaan ja maan turvallisuutta, Golgata olisi täysin tarpeeton. Miksi Jumalan pojan täytyi kuolla, jos laki kerta poistettiin ja olisi pystytty poistamaan? Me alamme hiukan ymmärtämään, mikä oli tämän taistelun kiihkeys loppujen lopuksi. Getsemaanen kamppailu. Jeesus olisi voinut kutsua 10 000 enkelit puolelleen. Hän olisi voinut jättää ihmisen ansaitsemaansa kohtaloon, niin kuin äsken mainitsin. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ja hän pysyi päätöksessään. Hän pelastaisi ihmisen mihin hintaan tahansa, ja tuo hinta oli korkein, mitä koko maailmankaikkeus voisi antaa. Koska Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Nyt hän astuu sitten sieltä puutarhasta viimeiseen taisteluun ja taistelun raivoon. Seuraa outo oikeudenkäynti ja lopuksi hän kiipeää Golgatan kummolle. Synti tulee hyvin todelliseksi, kun toteamme, mitä se teki Jumalan pojalle. Vapahtaja naulitaan karkealle ristille. Se työnnetään paikalleen ja ihmiset luulevat, että kaikki päättyy tähän. Mutta mitä tapahtuu tuon jälkeen? Kun luemme evankeliumia, me kuulemme, että siellä alkaa Iva-puhe. Ivallinen huuto tulee sieltä, ivallinen huuto tuolta puolen. Auta itseäsi, pelasta itsesi, jos voit. Pilkallisen hälyn yläpuolella kuitenkin yksinäinen mies huutaa. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ei ihme, että vapahtaja kääntyi kuolin tuskiensakin keskellä tätä ääntä kohden. Yksi näyttää ymmärtävän, mistä on kaikessa kysymys. Vuosisatojen ajan ihmiset olivat tuoneet viattomia karitsoita ja uhranneet ne havaintoesityksenä tulevasta Jumalan karitsan sovintouhrista. Nyt hän oli tullut. Mutta vain kuoleva ryöväri näytti ymmärtävän, mistä on kysymys. Opetuslapsetkin kyselevät mielessään, miksi? Miksi rakas opettajamme on tuolla? Eivät he käsittäneet. Jeesus oli pyrkinyt avaamaan heidän ymmärrystään, mutta se oli vielä lukossa. Vain yksi ymmärsi. Hän, joka pyytää, pelasta minut. Hän tiesi ja hän uskoi, että hänen vierellään oli ääretön Jumala kuolemassa. Koska synnin tekijät, jollainen hänkin oli uhmannut maan perustuslakia. Siksi hän huutaa, pelasta minut. No niin, ne, jotka eivät Jeesusta tunne, jotka eivät ole kokeneet hänen pelastusarmoaan kohdallaan. He voivat tehdä kysymyksiä, oliko tämä mies ainoastaan hyvä mies vai, tai vaikkapa vain paras ihminen, joka kuoli pahantekijöiden tahdottomana uhrina. Vai oliko hän lihaksi tullut Jumala? Maksamassa lain rikkomisen hintaa. Hintaa, missä ei ollut minkäänlaista tinkimisen mahdollisuutta eikä varaa. Ja meidän on pidettävä mielessä se, eikä unohdettava koskaan, jos hän oli vain ihminen, niin evankeliumit ja kirkossa saarnattavat sanomat ja julistukset ovat kuvausta murhasta. Mutta jos hän oli Jumala, niin kuin uskomme, silloin olemme kuvailemassa ja julistamassa uhria. Ja tässä on suuri ero. Tarvittiin uhria, koska Jumalan laki oli rikottu. Tämän vuoksi Jeesuksen täytyi kuolla. Tässä on Golgatan merkitys. Mutta Golgataan liittyy muutakin kuin kertomus Jumalan kuolemisesta ihmisen sijasta. Kun tutkimme Golgatan käsittämätöntä uhria syvällisesti, me saatamme löytää sieltä yllättäviäkin asioita. Ja tämä kirja, jonka kaikki tunnette, kertoo päivästä, jonka Jumala kehoittaa meitä muistamaan. Emme täysin ymmärtäisi, mistä kaikesta on kysymys, ellemme palaa sinne ihan alkuun. Ensimmäiselle lehdelle, jossa ensimmäiset jakeet kuuluvat, alussa loi Jumala. Maailmankaikkeus on kauan ollut ihmiselle arvoitus. Me voimme hämärästi ymmärtää, kuinka luoja toimii. Ja otamme psalmin 33 ja sieltä jakeen 6 ja 9. Psalmi 33, 6 ja 9. Herra on sanallaan luonut taivaat ja suunsa henkäyksellä tähtien joukot. Mitä hän sanoi, se tapahtui. Mitä hän käski, se pysyi. Jumalan pyhä sana antaa meille tällaisen tiedon. Vallankumouksellinen tieto tänä aikana, joka ei ollut vallankumousta menneenä vuosisatoina, mutta tänä aikana. 18. vuosisadan alkupuolella yritettiin saada Jumala pois valtaistuimelta, jonka seurauksena kehitettiin sitten evoluutioteoria, ja tehän tiedätte, mitä se sisältää. Nyt vain totean sen, että jos ei ole luojaa, ja niin suuri joukko myöskin ristikunnasta uskoo tähän valheeseen ja tähän teoriaan. Ja jos lisäätte siihen evoluutioteoriaan D, niin sieltä tulee mielenkiintoinen, se on devoluutioteoria. Ja sitähän se todellisuudessa on. Jos ei ole luojaa, ei ole myöskään lunastaja. Miksikä kehittynyt ihminen, joka ei ole vastuussa teoistaan, tarvitsisi lunastajaa? Näin yksinkertainen tämä asia on. Mutta Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, 1.3. jae, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Maailmassa hän oli ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. Hebrealaiskirjan 1:1-2. Jumala on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Tässä asiassa meitä ei jätetä arvailujen varaan. Raamattu esittää selvän ja yhdenmukaisen sanoman. Tällä maailmalla on luojansa. Ja se on Jeesus Kristus. Tajuatko, kuinka merkittävän löydön olemme tehneet? Sama Jeesus, joka kuoli Golgatalla, asetti myöskin planeetat radoilleen. Kolkatan Kristus on maailman luoja. Ja tämä sanoma käy läpi Raamatun. Ilmestyskirjan 14. luvusta löydämme sieltä 6-7. jakeesta. Ja minä näin keskitaivaalla lentävän erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vetten lähteet. No niin, me olemme tunteneet Jeesuksen Kristuksen lunastajana. Mutta Raamatusta havaitsemme, että hän on myöskin luoja. Ja hän pyytää, että me tuntisimme hänet myöskin luojanamme. Silloin se saa tällaisen globaalisen käsityksen. Mitä Kristus todellisuudessa kaiken kaikkiaan on? Vanhemmat ihmiset muistavat ajan. Nuoremmat ei ehkä niinkään, koska sukupolven ajan on pyritty jäytämään kristillisiä perusarvoja, näitä perusteita, tuhoamaan niitä. Mutta vanhemmat ihmiset, me muistamme, jolloin pidimme raamattuun uskoa ainoana ohjeena, innoitettuna, luotettavana Jumalan ilmoituksena ihmiselle. Mutta mitä tapahtui? Sitten tuli kirkkoisät ja tuli teologit. Raamattu pala palalta revittiin kappaleiksi valitsemalla yksi kohta ja jättämällä toinen. Kutsumalla tätä sivua innoitetuksi ja tuota myytiksi, kunnes jäljellä ei ole paljoakaan. Ja tämä tehtiin suurissa teologisissa tiedekunnissa. Oppilaille syötettiin tällaista. Tämä kohta on innoitettua, tuo on myyttiä. Ja kun sieltä ihmiset astuivat sitten palvelusvirkaan seurakunnan paimeniksi, niin tiedätte, mikä oli tilanne. He olivat itsekin ymmällä, mikä on Jumalan innoitettua sanaa. He olivat tottuneet kuulemaan aikaisemmin, että koko Jumalan sana on innoitettua. Mutta nyt kun he tulivat opiskelun ahjosta, he olivat epävarmoja, onko tämä innoitettua sanaa. Ja hedelmät on näkyvissä. Meillähän nykyään kerrotaan, että me olemme kehittyneet alkumerestä, tai mitä teorioita käytetäänkin, olemme jatkuvasti edistymässä, emme taantumassa. Miksi tarvitsisimme vapahtajaa, jos emme ole koskaan langenneetkaan? Eihän kehittynyt ihminen, joka alkumerestä kehittyy, eihän hän ole voinut koskaan langetakaan. Eihän hänelle ole annettu sellaisia mahdollisuuksia, että hän tietäisi hyvän ja pahan. Sehän on kehityksen tuloksena. Eihän ole voinut koskaan langetakaan. Mutta kerran oli myöskin aika, meidänkin elämässämme, jolloin Siinain ukkosen jyrinät kantautuivat meidänkin korviimme, ja me kuuntelimme. Kymmenen käskyä olivat jotakin, minkä kanssa ei sopinut leikitellä. Minullakin, vaikka oli jumalaton koti, niin sielläkin siteerattiin näitä Raamatun perusarvoja, ja pyrittiin villiä poikaa ohjaamaan oikealla tiellä. Nykyään näistä tuskin enää mainitaan. Sillä sukupolven ajan olemme uusilla nykyaikaisilla moraalikäsityksillämme, ylistetyllä sallivaisuudella, vakaasti jäytäneet yhteiskuntamme perustuksia. Ja kauhistuneiden silmien edessä nyt se, mitä olemme sukupolven ajan rakentaneet, nyt tämä romahtaa silmien edessä. Ei vielä 30-40 vuotta sitten tarvinnut Helsingissä pelätä, jos lähti kadulle illalla. Vaimoni veli tuli tuolta Keski-Pohjanmaalta Turkuun. Hän asentaa pankkeihin pankkiholveja. Ja kun hän siinä Turun keskustassa yliopistokadun ja tämän kauppatorin laidassa asensi pankkiholveja ja katsoi yöllistä elämää, niin ja hän tuli meillä käymään, hän sanoi, että Turussa hän ei uskalla kulkea muuta kuin pesäpallomailla kädessä. Niin, maalta kun tulee ja näkee tämän kaupungin käyttäytymisen, niin totta on, että he mieluummin pitäisivät pesäpallomailaa kädessä, kun kulkevat kaduilla. No niin, nämä seinät alkavat luhistumaan, mitä olemme rakentaneet sukupolven ajan. Ja jos luominen selitetään myytiksi, kuinka saman kirjan uhkaukset tulevasta tuomiosta voivat häiritä kenenkään mieltä? Nauretaan tällaisilla asioilla. Jos syntiin lankeemus unohdetaan, mitä virkaa vapahtajalla silloin on? Jos Siinain unohdetaan, ja silloin Siinain arvovalta menettää merkityksensä. Nyt teen vain teille kysymyksen. Jos huomenna tiedotusvälineissä ilmoitettaisiin koko Suomen kansalle, että 84 tunniksi, eli 1 vuorokaudeksi, Suomessa lakkautetaan perustuslain voimassaolo. Mitä tapahtuisi? Te tiedätte, mitä kaaosta tapahtuisi 1 vuorokauden aikana, jos ei perustuslaki olisi voimassa. Ei tarvitse edes minun tuoda täällä esille, mitä kaikkia hirvittävyyksiä tapahtuisi meidän maassamme. Jumala antoi ihmiselle mahdollisuuden osoittaa kuuliaisuuttaan ja alamaisuuttaan Jumalansa kohtaan. Eeva lankesi ja Aadam seurasi hänen perässään. Pieni asia, totta, ei ollut suuresta asiasta kysymys. Mutta siinä pienessä teossa oli kapinan siemen. Ja me näemme seuraukset. Ja tuon kapinan siemenen tähden myöskin Jumala joutui tulemaan lihaksi ja lunastamaan meidät. Synnin palkka on kuolema. Sen sai aikaan tuo pieni asia. Mielelläni ajattelisin sillä tavalla, kun Aadam ja Eeva lankesivat, että Jumala otti heidät silloin, kun hän ilmoitti, että mitä olette tehneet. Kun hän huhuili, Aadam, missä olet? Aadam pakeni sinne pensaikkoon johonkin. Ja sitten hän selittää, pelkäsin, koska olen alasti. Kuka sinulla on sanonut, että sä olet alasti? Mutta millään ajattelin, että Jumala otti tämänkin jälkeen vielä Aadamin ja Eevan ja keskusteli heidän kanssaan, vaikka ei meille kerrota. Mutta antakaa me nyt mielikuvitukselle tässä hiukan tilaa. Sillä Jumalahan teki heille vaatteet, ensimmäiset vaatteet, eläimen nahasta. Ja ehkä hän tuossa tilanteessa kertoi Aadamille, että Aadam oli kuoleman tuomion alainen. Sinä lankesit syntiin, sinulla oli kaikki mahdollisuudet olla kuulijainen minulle, mutta te kävitte kapinaa minua vastaan. Mutta eräänä päivänä poikani tulee, ja hän ottaa teidän paikkanne. Se kuolema, joka pitäisi teitä kohdata, se iankaikkinen kuolema, annan sen kohdata omaa poikaani. Mutta sitä ennen on tuotava viaton karitsa ja uhrattava se. Ehkä tämä auttoi jollakin tavalla Aadamia ymmärtämään, kuinka viattoman Jumalan pojan täytyisi kuolla tyydyttääkseen hänen rikkomansa lain vaatimukset. Miksi karitsa? Miksi uhraaminen? Miksi tällainen näytös Kolkatasta ennen kuin se tapahtuikaan? Miksi ihmisen täytyi tämä nähdä vuosituhansia ennen Kolkataa? Koska ihmisen täytyy ymmärtää tekonsa, eli unohtamisen hinta. Siinailla Jumala oli antanut Moosekselle omalla sormellaan kiveen kirjoittaman 10 ikuisen oikean periaatteen luettelon. Hänen norminsa ihmiskuntaa varten. Tämä laki, jos sen arvovaltaa kunnioitettaisiin tänä päivänä, toimisi jättiläispatona rikoksen, väkivallan ja laittomuuden tulvaa vastaan, mikä nyt uhkaa nielaista koko maailmaa. Toivon, että ette käsitä väärin Siinain merkitystä. Jumalan laki, kuinka pyhä, oikeudenmukainen, täydellinen tahansa, ei voi pelastaa ketään. Lailla ei ole pelastusmahdollisuuksia. Yksin Kristus voi pelastaa. Jeesus kamppaili Getsemaanessa: Isäni, jos on mahdollista. Ja tapahtukoon niin kuin sinä tahdot. Vielä joudun palaamaan siihen, että antaisiko hän taistelussa periksi. Tuona hetkenä koko ihmiskunnan kohtalo oli vaassa. Sillä synnin palkka on kuolema. Jumala oli näin säätänyt. Täytyykö koko ihmiskunnan tuhoutua? Jumalan poika kuitenkin, ei velvollisuudesta, vaan niin arvokas ja rakastettu kohde sinä olit, että hän tuli ja antoi jumalattomien miesten naulita hänet ristille. Ja siellä, kun hänen pyhä verensä vuoti, niin samalla hän kirjoittaa jokaiseen, joka häntä lähestyy ja huutaa avuksi hänen nimeänsä. Hän kirjoittaa oman nimensä, joka on takuu siitä, että sinä pelastut. Jos ei joku ole vielä antanut sydämeensä pihtipieliin, Jeesuksen kirjoittaa omakätisesti, että sinä kuulut hänelle. Niin muistele, mitä Egyptissä tapahtui niille, jotka katsoivat halveksien verenmerkkiä pihtipielissä. Tuhoja-enkeli tuli ja kaikki kuolivat. Niin Faaraon esikoisesta aina pienimmän majan esikoiseen saakka. Myöskin karjan esikoiset kuolivat. Joku on sanonut, anteeksi antamus on pelkurien turvapaikka. Meidän on maksettava omat velkamme, näin korskea ihminen on. Eihän kukaan minun velkojani maksa, minä maksan omat velkani. Meillä on vain yksi esimerkki Jeesuksen vertauksista, jossa tuo meidän velkamme vain on niin suuri, että siihen ei piisaa meidän ikämme, ei edes 10, eikä 100, eikä 1000 ihmisen ikä, vaikka pantaisiin peräkkäin niitä, tuon velan maksuun. Siinä on vain se onneton puoli, että meillä ei ole mahdollisuutta maksaa omaa velkaamme. Oliko se heikkoutta? Voimakkain teko, mitä ihminen on koskaan saanut olla todistamassa, oli se, kun Jumala maksoi lain rikkomisen hinnan. Jos ihminen menee heikkona, avuttomana Jumalan luokse ja sanoo niin kuin ryöväri, muista minua, onko se heikkoutta? Niin. Tämän valossa, sellaisella tunteellisuudella, joka mielellään kumoaisi Jumalan lain, ei ole mitään katetta. Se, että jotkut kristityt ajattelemattomuudessa naulitsisivat 10 käskyt ristille, ja sanon tämän harkiten, on Jeesuksen kuoleman pilkkaamista. Ja tiedätte, kuinka paljon tätä tehdään. Se on rohkea syytös, saatat sanoa. Totta, mutta älä milloinkaan unohda sitä, jos laki olisi voitu tehdä tyhjäksi, ei Jeesuksen olisi tarvinnut kuolla. Tämä kiistämätön tosiasia vahvistaa lain ja osoittaa ristin voiman. Ja sanon uudelleen, jos laki olisi voitu tehdä tyhjäksi, jos käskyt olisi voitu kumota, silloin Golgata oli turha. Onhan lain noudattaminen luonnollinen vastamyrkky lain rikkomiselle. Mutta tähän liittyy eräs ongelma. Kaikki Jumalan käskyt eivät oikein miellytä nykyihmistä. Varsinkaan kun tulemme huomaamaan päivä, jonka Jumala kehoittaa muistamaan. Niinpä päästäkseen eroon tästä yhdestä käskystä, jotkut ovat halunneet asettaa koko lain arvovallan kyseenalaiseksi, esittämällä, että Jumalan laki on Golgatalla kumottu, poistettu, tehty tyhjäksi, naulittu ristiin. Jumalan ikuisen lain mitätöiminen nyt pannaankin Golgatan tiliin. Eikö ole onnetonta, etteivät ihmiset näe tämän todellista merkitystä, mitä Golgatalla tapahtui, kun siellä vahvistettiin laki, jota ei voitu poistaa, ei kumota eikä tehdä tyhjäksi. Ja toinen asia. Mehän saatamme kertoa ihmisille, että laki on kumottu. Ja sitten me ihmettelemme suuresti, kun saamme huomisen päivän lehdestä lukea, mitä hirvittäviä töitä on tehty. Eikö tämä ole ristiriitaista? Mutta näinhän toimitaan juuri meidänkin maassa. Ja koko maailmassa. Voimmeko me kertoa tämän sukupolven teini-ikäisille, ettei heillä ole vastuuta Jumalan lain noudattamisesta? Ja sitten syytämme heitä, kun he menevät kadulle ja riehuvat siellä. Tämä on paradoksaalista. Näin hengelliset johtajat toimivat tänä päivänä. Ei ole lakia, joka sitoisi ihmistä, koska se on poistettu ristillä. Ja otetaan jopa Raamatun todistus mukaan siihen. Kolossalaiskirjeen 2. luvusta. Ja kun tarkasti tutkitte tuon kolossalaiskirjeen tekstin, siellä puhutaan handwritingista, eli käsikirjoituksesta, joka poistettiin, joka oli syyttäjänä heitä vastaan. Ja voitte sitten etsiä sieltä kolmannesta Mooseksen kirjasta, viidennestä Mooseksen kirjasta, mikä oli syyttämässä heitä, joka oli arkin sivulla. Se oli se handwriting, käsikirjoitus. No niin, tämän kaiken kuultuumme perusteella, olemmeko todella kylvämässä kapinaa Golgatan nimessä? Ja olemme näkemässä myöskin seuraukset, mitä on tapahtumassa. On vaikea ymmärtää, miten joku voi päätellä, että Jeesuksen kuolema jollakin tavalla mitätöi lain. Jeesus kunnioitti lakia enemmän kuin omaa elämäänsä ja omaa henkeään. Hänen kuolemansa sen sijaan, että olisi vapauttanut meidät lain noudattamisesta, sinetöi lain arvovallan ikuisesti. Jeesuksen kuolema onkin voimakkain todiste lain pysyvyyden puolesta. Entä sitten anteeksiantamus, kääntymys ja armo? Mitä toivatko ne lain? Jos Jumala antaa minulle lain rikkomisen anteeksi, ja antaahan hän jokaiselle, joka sitä pyytää, saanko minä vapaasti valehdella sen jälkeen, varastaa tai tappaa? Eikö ole outoa? Me havaitsemme, kuinka ristiriitaista opetusta tämän maailman ja tämän ajan ihmisille annetaan. Anteeksi anto sen sijaan syventää vastuutani, kun minä saan anteeksi Jumalalta rikkomukseni. Niin eikö se syvennä vastuuta siihen, että olen rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, enää minä en haluaisi. Jumala, anna minulle voimaa siihen. Onko armo sitten lupakirja synnin tekemiseen? Paavali sanoo, pois se. Roomalaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 15. John Wesley, tuo metodismin perustaja, sanoo hyvin kauniisti ja sattuvasti. Ei ole muuta kuin hänen pettämistään suun antamisella, puhua hänen verestään ja ottaa pois hänen kruununsa, vähätellä jotakin kohtaa hänen laistaan evankeliumin korottamisen varjolla. Ajatelkaa, kuinka hienosti John Wesley näki tämän kysymyksen. Se on vain pettämistä suun antamisella puhua Jeesuksen verestä. Vähätellä jotakin kohtaa hänen laistaan evankeliumin korottamisen varjolla. No niin, nyt tulemme siihen. Raamattu puhuu eräästä päivästä. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa ja jakeessa 16. Ja Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan ja nousi lukemaan. Monet ovat ihmetelleet sitä, että Jeesus ei puhu paljon sapatista. Hänen ei tarvinnut kiinnittää siihen enempää huomiota, mitä hän siitä mainitsee, koska sapattia ei ollut asetettu kyseenalaiseksi hänen aikanaan. Ainoa riidanaihe nousi hänen tavastaan viettää sitä, eikö niin? Jatkuvasti hän oli hengellisten johtajien kanssa eri mieltä siitä, miten sapattia tuli viettää. Hengelliset johtajat eivät välittäneet siitä, että heidän edessään seisoi hän, joka oli tehnyt sapatin, antamassa jumalallisen esimerkin siitä, miten sitä tulisi viettää. Heille ei merkinyt tämä asia mitään, vaan he takertuivat kirjaimeen. Ja Jeesus juuri tuli näyttämään, miten sapattia vietetään. Ei ole ihme, että hän väitti olevansa sapatin Herra. Ja vanhan testamentin puolella Jesajan kirjan 58. luvussa jakeessa 13 hän sanoo, minun pyhä päiväni. Hän omistaa sen itselle. Totta, koska hän sen tekikin. No niin. Tämä tilanne muuttuu meidän kohdallamme ja saa aivan toisenlaiset aspektit, kun käsitämme, että hän on luoja. Siksi hän pystyi sanomaan, että ihmisen poika on sapaatinkin Herra. No niin, me muistamme, mitä tapahtui, kun Jeesus ristiin naulittiin. Hän oli elämänsä aikana antanut opetuslapsilleen esimerkin sapaatin vietosta. Jos hän antoi opetuslapsille hyvin leprun käsityksen sapatin vietosta, niin se näkyisi myöskin heidän toiminnassaan. Sillä suurimpana kriisin hetkenä nämä ensimmäiset kristityt jättivät rakkauden työnsä odottamaan ja lepäsivät lain käskyn mukaan. Mutta kun me nyt tiedämme, että hän on luoja, nyt kun tiedämme, että hän on sapaatin tekijä, tarvitseeko meidän olla ihmeissämme siitä, kun hänen seuraajansa olivat uskollisia hänen esimerkilleen? No niin, tulee tietysti kysymys, mistä me voimme tietää, mikä on Raamatun ajan 7. päivä? Minä luen teille Luukkaan evankeliumin 23. luvusta, jakeesta 52. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista, ja otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen, ja hän pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallion ja johon ei ollut vielä ketään pantu. Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. No niin, huomatkaa, oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa, ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. Ja palattuaan kotiin, he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita, mutta sapaatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. nämä jakeet juuri, jotka kuulimme. Ne antavat meille selvityksen, mikä oli Raamatun ajan sapatti. Mikä oli Raamatun ajan seitsemäs päivä? Mikä päivä on lepopäiväkäskyn sapatti? Jeesus ristiin naulittiin päivänä, jota nyt kutsumme pitkäksi perjantaiksi, eli perjantaiksi. Ja hän nousi kuolleista päivänä, jota nyt kutsumme sunnuntaiksi. Ja lauantai on tietysti, eli sapatti, niiden välinen päivä. Yksinkertainen, eikö ole? No miksi sitten me tarvitsemme sapattia? Puhtaasti fyysisestä näkökulmasta sapatti on välttämättömyys. Kuusi päivää me kamppailemme omien töittemme, parissa ja puserramme toimeentulomme. Ja Jumala tiesi tämän. Luodessaan ihmisen. Siksi hän teki sapatin. Ihmistä varten. Sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Toisin sanoen, Jumala antoi tällaisen lahjan ihmiselle. Hän oikein kehoittaa. Rakas luotuni, sinä jo, jonka minä muovasin, jonka sieraimiin minä puhalsin elämän henkäyksen. Minä annan sapattini sinulle. Se on lahja sinulle. Saat levätä. Ota aikaa lepoon. Ota aikaa lepoon ja seurusteluun minun kanssani. No niin, suurin osa kristityitä kuitenkin on ja ovat halukkaita jättämään tällaisen siunatun hetken ja päivän pelkästään juutalaisille ja seitsemännen päivän adventisteille. Aivan kuin me tai juutalaiset olisimme sen ansainneet vain ja olisimme sen tarpeessa. Sapaatti on asetettu ihmistä varten. Ei juutalaisia varten eikä seitsemännen päivän adventisteja varten, vaan kaikkia ihmisiä varten. Se on asetettu. Miksikä he antavat vain nämä siunauksen hetket näille kahdelle ryhmälle? Hyvin outoa. Ihminen tarvitsee yhden päivän seitsemästä lepoon. No niin, jotkut kysyvät, mutta täytyykö se nyt olla tietty päivä? Me kuitenkin Raamatusta näemme, että Jumala aivoituksissaan näki hyväksi näin. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikki ne joukkoinensa, ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja se lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:1-3. Jumala on antanut meille muistopäivän. Sen tehtävän on muistuttaa meitä päivästä, jolloin maailman perustukset laskettiin. Päivästä, jona ihminen mestariteoksena lähti Jumalan kädestä. Päivästä, jona kaikki oli saatu valmiiksi. Ja tähän kaikkeen kului kuusi päivää. Mutta seitsemännen päivän Jumala lepäsi. Seitsemännen päivän Jumala erotti pyhään käyttöön. Sapaatissa on erityinen Jumalan läsnäolo. Ja voisin kysyä sen teiltä ja teillä on sama vastaus kuin minullakin. Mutta kerron nyt hiukan, eli lyhyesti oman kokemuksen. Kun Jumala kirkasti tämän asian minulle, olin silloin työssä kaivoksessa Australiassa maapallon toisella puolen. Ja sieltä kilometrin syvyydestä, kun nousin perjantai-iltapäivänä, kun olin mennyt sitten pakolla sinne iltapäivän vuorolle, olin kuitenkin maininnut työnjohtaja, että minä lähden maan alle, mutta leimaan korttini ja sitten minä lähden ylös takaisin kotiin. Älä tee sitä, tee itsesi sairaaksi, niin pääsemme tästä pälkästä. Mä en mä voi, mä olen niin terve. Hän soitti työnjohtajallemme, ylityönjohtajalle, ja sanoi, että se poika on nyt lähdössä sitten kotiin, ei mahda sille mitään. Siellä oli pitkä hiljaisuus. Sieltä tuli vastaus, anna pojan mennä. Ja kun menin ensimmäisenä sapattina, kun olin tehnyt tuon päätöksen, että kaivoksen johdolle tee selväksi, että en työskentele sapatin pyhinä hetkinä. Ja ajoin pihaamme. Vaimoni tiesi, että minä tuun noilla kellonlyömillä kotiin. Siellä oli koti sapattikunta. Ja tästä en ollut osallinen 24 vuoteen elämässäni, jonka olin elänyt ilman sapaatin siunauksia. 24-vuotiaana Jumala kutsui minut lapsekseen ja sain maistaa, että Herra on hyvä. Muista pyhittää lepopäivä. Kuutena päivänä teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelisi tai palvelijattaresi, tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta 7. päivänä hän lepäsi, sen tähden hän siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Jälleen Jumala on hyvin tarkka. 7. päivä. On sapatti. Miksi? Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan. Olen joskus kuullut jonkun sanovan, että sapatti on kiistelty kysymys. Oletteko te kuulleet? Varmaan olette kuulleet. Se on kiistelty kysymys. Ja se on totta. Sillä tämä sukupolvi uskoisi mieluummin sattumaan ja miljardeja vuosia kestävään kaaukseen kuin rakastavan Jumalan johdolla tapahtuneeseen luomiseen. 6. päivässä. Jumalalla on kiista niiden kanssa, jotka kiistävät hänen asemansa luojana. Ja tämä tekee sapaatista niin tärkeän. Olen monille kollegoilleni muissa kirkkokunnissa maininnut, että sanokaa minulle yksi järkevä selitys, millä te opetatte seurakuntaa, että tämä kaikki näkyvä ja näkymätön on luotu. Millä me voimme opettaa seurakuntaa, että kaikki näkyvä ja näkymätön on luotu? On yksi muistopäivä, joka muistuttaa siitä, joka on aina luomisesta lähteen meidän päivimme saakka ollut Jumalan asettama. Sapatti. Se muistuttaa meitä luojasta. Me näemme maailman lunasta ja lepävän haudassa pyhien hetkien yli. Hän, joka kerran lepäsi luomisen työstä, täytetystä työstä, lepää ja lepäsi lunastuksen täytetystä työstä. Kaksi suurta työtä, jotka hän teki. Loi kaiken, lunasti langenneen ihmisen. No niin. Minusta tuntuu, että kun sapattiin kajotaan, se on luomiseen kajoamista. Se on Siinaihin kajoamista ja itse Golgataan kajoamista. Eli näistä kaikista tehdään määrätynlainen myytti, kun sapattiin kajotaan. Lain kanssa ei voitu sovitella, edes hänen henkensä säästämiseksi. Kuinka me voisimme seistä Golgatan kirkkaassa valossa ja sanoa, ettei sillä ole mitään väliä. Mitä syvemmälle pääsemme Jumalan tuntemuksessa ja hänen sanansa kirkkauksiin ja aarteisiin, sitä selvemmin näemme Golgatan merkit. Myöskin sapaatin merkityksen. Jumala otti yhden päivän, aivan tavallisen 24 tuntia käsittävän päivän. Hän teki sen kaiken arvokkaan ja elintärkeän vertauskuvaksi tämän yhden päivän, jonka vuoksi hän toivoo kristittyjen elävän. Ei tuota päivää varten, vaan kuka on tuon päivän tekijä ja asettaja. Nyt näet, miksi sapatti on tärkeä. Jos joku sanoo sinulle, ettei sillä ole väliä, tiedät, ettei asia ole niin. Kolkaton Jumalan todistus ihmiselle siitä, että nuo elintärkeät käskysanat, sillä ne ovat osa hänen ikuista lakiaan, merkitsevät jotakin hänelle. Jos ne merkitsevät jotakin sinulle, tuotat myöskin iloa luojasi sydämeen silloin. Kuinka tarkka Jumala kaiken kaikkiaan näissä asioissa sitten on? Me otamme Nehemian kirjan esille. Ja sieltä 13. luvun. Ja 15. jakeesta eteenpäin. Samoihin aikoihin näin joidenkin Juudan asukkaiden polkevan sapattina viinikuurnassa rypäleitä. Ja kun sanoi tämän, että Jumala on tarkka sapattinsa suhteen, niin me voimme tämän tekstin kuultuamme nyt tarkistaa, onko meidän sapatin vietossamme jotakin sellaista, jota Jumala ei hyväksykään. No niin, siellä juutalaiset polkivat sapattina viinikuurnaa. Monet myös kuljettivat sapatin päivänä Aasian selässä Jerusalemiin viljakuormia ja toivat sinne viiniä, rypäleitä, viikunoita, kaikenlaista muuta tavaraa. Minä varoitin heitä myymästä siellä tavaroitaan. Eräät Jerusalemissa asuvat tyyröslaiset toivat kalaa ja kaikenlaista kauppatavaraa ja myivät sitä sapattina juutalaisille. Minä moitin Juudan ylimyksiä ja sanoin, kuinka uskallatte tehdä tällaista syntiä, että häpäisette sapaatin päivän? Niin tekivät teidän isännekin. Ja kuulkaas, miksikä juutalaiset joutuivat Babylonin pakkosiirtolaisuuteen? Tässä on vastaus teille. Niin tekivät teidän isännekin ja siksi Jumala on antanut meille ja meidän kaupungillemme kaikki nämä onnettomuudet. Hänen vihansa kohtaa Israelia entistä ankarampana, kun te ette pidä sapaatin päivää pyhänä. Nehemia kirjoittaa tämän pakkosiirtolaisuuden päätyttyä, kun Israelin kansalla oli mahdollisuus palata omaan maahansa. Ja hän varoittaa, ettei Jumalan viha tule vielä teidän päällenne. Se tulee ankarampana, kun te ette pidä sapatin päivää pyhänä. No niin, nyt tuon eräänlaisen aspektin tähän. On täysin luonnollista, että Kristuksen kuolemalle ja erityisesti ylösnousemukselle etsitään jotakin, joka muistuttaisi meitä siitä. No niin, no nyt mieleemme tulee heti Herran ehtoollinen, jolla me julistamme Herran kuolemaa siihen saakka, kunnes hän tulee. Eikö niin? Tänä päivänä juuri pidin ehtoollistilaisuuden tuolla seurakunnassani. Ja siellä nämä samat sanat sanoin, että me julistamme Herran kuolemaa siihen saakka, kunnes hän tulee. Ja tämä on uskon askeli jokaisen kohdalla, joka ottaa tämän leivän ja juo tämän viin. Sillä sinä uskot Jeesuksen kuolleen sinun puolestasi. Ja sinä julistat, että Jumala kuoli sinun syntiesi tähden. Sitähän se on, mitä Raamatussa tuli esille. Mutta kun etsimme muita asioita, mikä liittyy ylösnousemukseen, niin antaako Raamattu meille jotakin muistoasetusta siitä? Roomalaiskirjeen 6. luku, 3-5 jakeeseen. Luetaanpa tämä hyvin tärkeä. Ja kun panette merkille, niin me näemme tärkeän seikan sieltä. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Voisiko mikään muistoasetus olla sopivampi merkitykseltään kuin kaste, joka kuvaa ylösnousemusta, kuolemaa, hautaamista ja ylösnousemusta? On vaikea ymmärtää, miksi kukaan kuolevainen yrittäisi tehdä paremman muistoasetuksen kuin mikä kaste on. Niin on kuitenkin käynyt. Ihmiselle ei kelpaa se, minkä Jumala on asettanut. Suurin osa kristikuntaa, kysyttäessä heitä, miksi he viettävät sunnuntaita Raamatun sapatin asemasta. Yleinen vastaus on se, että he viettävät sitä ylösnousemuksen kunnioittamiseksi. Eikö niin? Nyt tuon teille kuitenkin hyvin tärkeän seikan esille. Muistaako joku syntymäpäivänsä viikonpäivän, milloin hän on syntynyt? Ei muista. Joku saattaa muistaa. Minä en muista, en tiedä. No enpä tietenkään muista. Mutta en edes tiennyt sitä. Meillä oli, kun on kehitysvammaisia siellä meidän kodissamme, tälläkin hetkellä 6 rahvasta miestä, niin eräs kehitysvammaisista, joka oli alkuaikoina, niin hän oli tällainen matikkanero. Hänelle ei tarvinnut sanoa, että minä, siis syntymäajan hänelle sanoi. Niin 10 sekunnin sisällä hän sanoi sinulle, mikä viikonpäivä se on ollut, kun sä olet syntynyt. Kun hän meni äitinsä kanssa kauppaan ja silloin aikana vielä, niin kauppias sitten laski noiden tavaroiden, pani tavarat ylös siihen niiden hinnan ja sitten alkoi laskemaan, niin tuo poika välittömästi, kun näki tuon luettelon siinä, hän sanoi summan. Kauppias katsoi silmät pyöränä, onko mahdollista, ja sitten hän laski tuo kauppias ja samaa summaa. No niin, minä olen syntynyt torstaina. Minä päin ahtelun syntynyt. Sunnuntai. Vietätkö sä sunnuntaita joka, eli syntymäpäivää joka sunnuntai?
Ei koskaan.
Ei koskaan. No, se oli se ääritapaus. Mutta se, joka tietää nyt, no kun minä olen syntynyt nyt torstaina, niin ei kai ole kenelläkään, tietysti oikeus on, mutta ei kukaan niin hölmö ole, että joka viikko alkaa viettämään syntymäpäiväänsä. Ja teen teille nyt tällaisen annan teille tällaisen ajatuksen. Luomisen jälkeen. Ei ole mahdollista, kun ensimmäinen viikko oli kulunut. Ei ole mahdollista viettää viikoittaisia tapahtumia. Vaan Jumala oli pannut taivaan kappaleet määräämään aikoja. Kuukausia ja vuosia. Eikö niin? Näinhän meille kerrotaan. Siksi on outoa, että Jeesuksen ylösnousemuspäivää voidaan viettää joka viikko. Silloinhan kaikki tapahtumat olisi viikoittaisia. Ainoastaan kun ei ollut kulunut vielä viikkoa, kun Jumala loi sapaatin. Ja kun sitä ei ole kytketty mihinkään taivaan kappaleiden kiertokulkuun. Ainoastaan se on viikoittainen. Ei Suomen itsenäisyyspäivääkään vietetä joka viikko, vaan se on kerran vuodessa. Kerran vuodessa sinäkin muistat, että olet syntynyt ja olet tässä elämässä vielä. No niin, kristittyjen innokkuus kunnioittaa ylösnousuksen muistoa, se saattaa näyttää hyvin kiitettävältä ja vilpittömältä, jota se varmasti onkin. Ja vaikka se on vilpitöntä, mutta nimenomaisesti se loukkaa ainakin välillisesti yhtä Jumalan kymmenistä käskyistä. Sillä ne, jotka viettävät sunnuntaita, eivät vietä päivää, jonka Jumala on käskenyt viettää. Mä tuun teille myöhemmässä vaiheessa tämän esiin. Voimmeko odottaa Jumalan olevan mielissään sellaisesta muistosta, jota lain rikkominen nyt tahraa? Ajatellaan. Jumala on käskenyt näin, mutta ihminen on asettanut toisin. Ja vilpittömässä tilassa sitten kuitenkin olemme Jumalan edessä. Voiko se tyydyttää ja tuoda Jumalalle mielihyvää? Profeetta Samuel sanoi jo aikoinaan, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. No niin, tänä aikanakin vielä on ihmisiä, jotka sanovat, että minä olen aina olettanut, että Uudesta testamentista löytyy käsky sunnuntain pyhittämisestä. No niin, miljoonat muut ihmiset tämän lisäksi ovat olettaneet, että näin on asianlaita. Mutta kestääkö olettamus tutkimisen kirkkaan valon? Niin. Hämmennyksemme tulisi johtaa meidät Raamattuun, jos joku sitten tällaisen asian sanoo, että ei siellä olekaan sellaista käskyä tai tekstiä. Niin tämähän pitäisi ihmisen hämmentää. Ja tuo hämmennys pitäisi johtaa tutkimaan Raamattua, eikö siellä olekaan. Ja löytää nyt sitten vastaus tähän hämmennykseen. Sillä Uusi testamentti mainitsee viikon ensimmäisen päivän vain 8 kertaa. Niistä 5 on vain sen tosiasian yhteydestä ylösnousemus tapahtui. Ja sitten nämä 3 muuta on täällä, jotka ovat eri merkityksessä tuotu viikon ensimmäisestä päivästä. Siellä opetuslapset kokoontuivat lukittujen ovien taakse viikon ensimmäisenä päivänä juutalaisten pelosta. He eivät vielä uskoneet edes ylösnousemuksen tapahtuneen. Tällä ei voida millään todistaa, että se oli ylösnousemuksen juhlapäivä, jota he olivat viettämässä. He olivat peloissaan, arkana, jokainen tärisi, mitä tulee tapahtumaan. No niin, Johanneksen 20:19. Apostolien 20:7. Siellä Paavali on pitämässä jäähyväispuhetta eräässä seurakunnassa. Ja hän ja jakaa myöskin ehtoollista. Ja sanotaan, että viikon ensimmäisenä päivänä myöhään, eli viikon ensimmäisen päivän iltana, hän oli murtamassa leipää. No tekikö tuo leivänmurtotilaisuus nyt tuosta sunnuntaista sitten lepopäivän? Jos se sitä teki, niin se kumosi sitten sen torstain, jonka Jeesus vietti taas ehtoollispäivänä. Sillä Jeesushan vietti ehtoollista torstaihin. Mutta ei torstaista tullut sapattia. Ja viimeinen kohta on ensimmäisen korintolaisten 16 lukuja toisessa jakeessa. Paavali siellä ehdottaa kristityille, että he viikon ensimmäisenä päivänä tarkastelisivat omia rahavarojaan ja panisivat sivuun uhrin köyhiä varten. Ja sitten kun hän tulee, ne olisivat kaikki valmiina siellä. No niin, näillä teksteillä nyt, jotka kuulitte. Nämä vain löytyvät Raamatusta. Näillä teksteillä nyt yritetään puolustaa näitä asioita. Oh, tuleehan siellä nyt muitakin. Onhan siellä roomalaiskirjeen 14. luvussa siellä puhutaan. Jokainen päivä on yhtä hyvä, jokainen olkoon varma siinä. Mitäs asiaa siinä Paavali haluaa tuoda esille? No me tiedämmekö tuon koko luvun luemme, niin Paavali käyttää koko luvun vai siihen asian esille tuomiseen, että paastoatpa sunnuntaina tai perjantaina tai maanantaina, ei sillä ole mitään väliä. on kysymys paastopäivistä. No niin, tässä näimme, miten Raamattu käsittelee sunnuntaita. Me havaitsemme, että me emme löydä Raamatusta minkäänlaista käskyä sunnuntain pyhittämiseen ja sunnuntain viettämiseen lepopäivänä. Ja uskon, että olet ihan samaa mieltä. Paavali käytti kokonaisen kirjeen kirjoittamiseen, galattalaiskirjeen kirjoittamiseen, kun hän puhui ympärileikkauksesta, kuinka se oli vääristynyt näiden keskuudessa. Jos ympärileikkauksesta Paavali käyttää koko kirjeen, niin kuinka monta kirjettä hän olisi kirjoittanutkaan, jos sapatti olisi syrjäytetty paikalta ja hän haluaisi markkinoida sunnuntaita lepopäivänä. Jeesus sanoo, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Onko joku nähnyt taivaan katoavan ja maan katoavan? Ei vielä, vaan ovat ennalla. Ja silloin tiedätte myöskin, että laki on voimassa. Monet yrittävät panna Jeesuksen suuhun sanat, en tullut kumoamaan, vaan kumoamaan. Mutta eihän Jeesus niin sanonut. Hän sanoi, en tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Näin hän täytti koko Jumalan vanhurskauden. Sama asia tulee esille myöskin Jeesuksen kasteessa, kun hän meni Johanneksen luokse. Niin Johannes sanoi, että minun tulee saada kaste sinulta. Jeesus sanoi, näin meidän sopii täyttää. Koko vanhurskaus. Jos Jeesus tällä sanalla tarkoitti sitä, niin kaste ei enää kuuluisi meille, vaan hän omalla kasteellaan täytti kaiken, eikä sen jälkeen enää kasteita tarvittaisi. Jos tässä kohden Jeesus tarkoittaa sitä, etten tullut kumoamaan täyttämään, niin samalla tavalla kaste ainoastaan kertasuorituksena Jeesuksen kohdalla teki mitättömäksi meidän kasteen. Mutta eihän näin ole. Me tiedämme. Kristuksen tarkoituksena ei ollut muuttaa mitään osaa laista. Päinvastoin hän kuoli, koska lakia ei voitu muuttaa. Kaikki viittaa siihen, että Jeesus tarkoitti lain pysyvän voimassa ja sapattia vietettävän kauan hänen kuolemansa jälkeen. Ja seuraavat sanat, jotka löytyvät Matteuksen evankeliumin 24. luvusta jakeessa 20. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabattina. Oli kysymys Jerusalemin hävityksestä, joka 40 vuotta tuon sanonnan jälkeen, sanan jälkeen sitten tapahtui. Sabatti oli silloinkin voimassa. Uuden testamentin vaikeneminen sunnuntainvieton suhteen saattaa olla yllättävää monille. Sillä monet ovat siinä uskossa, että sieltä löytyy todella sellaiset elementit, joilla me pystymme puolustamaan sunnuntain pitämistä lepopäivänä. Tämä saattaa hämmentää. Ja on hämmentävää. Mutta se on ehdoton, sieltä ei löydy sellaista. Raamatussa sanotaan juuri ennen Kristuksen takaisin tulevasta kansasta, joka odottaa häntä tässä. Kysytään pyhiltä kärsivällisyyttä. Niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Eli Jumalan kansasta annetaan sellaiset tuntomerkit. Raamatussa ei ole muunlaisia tuntomerkkejä annettu, muuta kuin he pesevät ja valkaisevat vaatteensa karitsan veressä. Joka ei tietysti näy hiukan tietysti meidän vaelluksessamme tulisi näkyä, kun Jumala muuttaa meitä. Meidän luonnettamme ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea käskyjen pitäminen on Jumalan kansan tuntomerkki. Näinä viimeisinä päivinä on Jumalan käskyjä pitävä kansa ja pitäviä ihmisiä. Sillä sapattikäsky on yksi Jumalan käskyistä. Mutta sunnuntain vietosta Raamattu on oudon tietämätön. Ja siksi meidän on lähdettävä nyt etsimään tätä asiaa Raamatun ulkopuolelta. Oli mielenkiintoista, kun katsoin White Nelsonin ohjelman, kun hän kertoi, että seuraava aihe meillä on sitten sellainen, jota ei löydy Raamatusta. Minä ajattelin, että onpas merkillinen aihe, että eihän pitäisi evankelistan puhua semmoisesta aiheesta, mikä ei ole Raamatussa, vaan kaikkihan pitää pohjautua Raamattuun. Mutta niin hän vain sanoi. Ja sitten kun hän puhui tuon aiheensa, no eihän sitä olekaan Raamatussa. Ja jotkut pitävät todella sitä suuressa arvossa, että se sieltä se löytyy. Paavali kirjoitti toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 7, jotta sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Ja hän puhui myöskin, mitä tämä tekee sitten, tämä Daniel puhui sitä ennen, mitä tämä tekee, tämä laittomuuden salaisuus. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Huomenna sitten, kun käsittelemme pedon merkkiä, niin sitten paneudumme ja pureudumme tähän asiaan vielä tarkemmin ja terävämmin. Mutta tämä mahti, joka puhuu sanoja korkeinta vastaan, se tekee tällaista. Pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. No niin, ilmeisesti voimme odottaa löytävämme voiman, joka uskaltaa kajota Jumalan lakiin, joka koskee aikaa. Sillä niinhän tässä sanotaan, pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja mikä käsky sanoista vain ainoastaan puhuu ajasta? Lepopäivä käsky. Ja siksi luopumus näyttäisi koskevan sapattia, kun Paavali puhuu luopumuksesta. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Näyttää siltä, että Paavali jo ennalta näki, että luopumus koskee sapatin viettä. No niin, se ei ollut yhtäkkinen rysähdys, mikä tuli seurakuntaan, vaan pitkällisen ajan myötä seurakunta alkoi havaitsemaan ajallisen hyödyn, minkä sovittelu pakanuuden kanssa saisi aikaan. Eivätkö he voisi tuoda seurakuntaan jotakin suosittuja pakanallisia tapoja, ja näin pakanat tuntisivat olevansa kotona. Näin kristityt ajattelivat. Ja myöskin kun kansanjohtajilta tuli tällaisia lausuntoja, niin kristityt olivat valmiit kompromissiin pakanoiden kanssa. Miksi ei voitaisi omaksua pakanoiden juhlapäiviä? Mitä siitä on väliä? Auringonpalvelijat olivat jo kauan kunnioittaneet viikon ensimmäistä päivää. Eikö sunnuntai kannattaisikin tuoda seurakuntaa? Ja pakanat tulisivat sen mukana seurakuntaan. No niin, nyt on keskustelua tänä aikana sellaista kysymyksestä. Tällaista debattia käydään vähän väliä televisiossa. Siellä on kirkon miehiä ja saarnamiehiä keskustelemassa aiheesta. Mikä on, että kirkot tyhjenee tänä päivänä? Vain joku sensaatio saa hetkeksi ihmiset tulemaan tilaisuuksiin katsomaan jotain sensaatiota tai ihmettä. Mutta muussa tapauksessa kirkot on lähes tyhjiä. No niin, vastikääkin. Viikko pari sitten. Kemiläinen kirkkoherra ihmetteli sitä, että kun ei kirkossa käy, ihmisillä on tärkeätä kaste, tällainen sosiaalinen tilaisuus, häät ja hautajaiset. Nämä ovat tärkeitä, että kirkko toimittaa ne, ja neljäskin oli vielä, että kirkko pitää hautumaat hyvin kunnossa. Ja sehän on kaunista, sillä se on nähtävyys, kirkkomaat, kun ovat kauniisti pidetty kunnossa. Kun menemme tuonne ja muihin Euroopan maihin, niin siellä ne on kuin luukasoja, koska siellä on kivet kallistuneita ja valkoisia marmorisia kiviä tai kalkkikiviä, jotka koristavat hautoja. Niin nämä paasit ovat sitten vinksalla sinne ja toinen tänne. Ne eivät ole mitenkään kauniita luomuksia, mutta täällä Pohjoismaissa, niin Ruotsissa kuin Suomessakin, hautuumaat ovat paikkoja, joissa ihminen haluaa mielellään kulkea siellä hiljaisten maassa. No niin. Meni pitkiä aikoja siitä, kun tällainen prosessi tuli seurakuntaan. Ja ennen kuin sitä alettiin hyväksymään, niin tahdottiin, että seurakuntiin tulee ihmisiä paljon. Ja nyt tänä päivänä, kun tätä debattia käydään meidänkin maassamme, niin nyt ollaan heitetty tällainen ajatus, kun nuoret eivät käy seurakunnissa kuin harvakseltaan. Täytyy saada heidän musiikkiinsa tänne seurakuntaan. Toimittaja sanoikin siinä, että no jos sinne rokki tuodaan, niin sieltä sitten iäkkäät ihmiset lähtevät pois, jotka eivät ole tottuneet rokkia kuuntelemaan. No se vaara on kyllä. Vanhat ihmiset lähtevät pois, nuoret tulevat sisälle. Eli tehdään kirkkosaleista sitten diskoja. Kyllähän tietysti saataisiin kirkkoon, jos kaikki periaatteet hylättäisiin, niin saataisiin väkeä. Onko se sen tarkoitus? Ei. No niin, minä otan muutamia lainauksia arvovaltaisilta kirjoittajilta. Historioitsija Augustus Neander sanoo seuraavaa: sunnuntain juhlapäivä, niin kuin kaikki muutkin juhlapäivät, oli aina vain ihmisten laatima säädös, eikä apostolien mieleenkään tullut saada tässä kohdin aikaa jumalallista käskyä, eikä varhainen apostolinen seurakunta aikonut siirtää sapattilakeja sunnuntaille. Ehkä toisen vuosisadan loppupuolella tällaista sovittelemista alkoi ilmetä. Paavalihan sanoi, laittomuuden salaisuus on jo havaittavissa. Sillä näihin aikoihin ihmiset näyttivät pitäneen työntekoa sunnuntaina syntinä. Tämä on tämä Neanderin kirjasta, The History of the Christian Religion of the Church, sivulta 186. Ja neljännellä vuosisadalla meni 2 vuosisataa. Rooman keisari Konstantinus, joka oli silloin vielä pakana, sanoi auringon kunnian arvoisena päivänä. Virastot, oikeusistuimet, käsityöläisliikkeet on pidettävä suljettuna viikon ensimmäisenä päivänä. Ja sitten kirkko Laodikean kirkolliskokouksessa kanonissaan 29 antaa meille seuraavan lausunnon, kun he olivat pohtineet tätä kysymystä. Kirkolliskokouksia oli kutsuttu koolle kerta toisensa jälkeen ja nyt tulee sitten julkilausuma sieltä. Kristittyjen ei tule noudattaa juutalaisten tapoja ja olla joutilaina lauantaina sapattina, vaan heidän tulee sinä päivänä tehdä työtä. Eli oikein pakoitetaan ihmiset tekemään sapattina työtä. Mutta Herran päivää heidän tulee erityisesti kunnioittaa, ja koska he ovat kristittyjä, heidän tulee, jos mahdollista, olla työskentelemättä sinä päivänä. Jos heidät kuitenkin tavataan noudattamasta juutalaisia tapoja, heidät suljetaan Kristuksen ulkopuolelle. Huomaatteko jotakin kaikua, mitä ilmestyskirjan 13. luku puhuu? Jos joku ei sovellu tällaiseen tapaan, niin häneltä kielletään ostaminen ja myyminen. Ja vihdoin viimein hänet on lupa tappaa. Jotakin kaikua, mitä Laodikean kirkolliskokouksessa jo tuotiin esille. Huomaat, että sunnuntaita tässä yhteydessä kutsutaan ensimmäisen kerran Herran päiväksi. Minulle tuli tämä asia hyvin tärkeäksi opiskeluaikana Nyboldissa, ja minä lähdin etsimään, että mistä tämä Herran päivä tulee esille. Ja missä on alkulähteet, miten on tätä alettu kutsumaan Herran päiväksi. No niin, lähdin tietysti meidän kansankirkkomme julkaisuista. Nyboldissa on kirjasto, josta saatte kaikkia uskonnon suuntien kirjallisuutta tutkia vapaasti. Ei kukaan tule sanomaan, kun aikaisin olet tutkinut niitä, että eiköhän olisi parasta, kun tutkisit näitä uusia kirjoja nyt. Niin kuin eräälle veljellemme sanot, kun hän meni Tikkurilaan tutkimaan erään uskonsuunnan kirjoja, ja he näkivät siellä, että hän tutkii vain niitä vanhoja teoksia. Niin he tulivat kohti ja sanoivat, että Eiköhän olisi hyvä, että siirtyisi tälle uudemmalle puolelle. Ja kun hän ei siirtynyt, niin hänelle pantiin porttikielto. Niin. Mutta meillä voitte mennä vapaasti tutkimaan kaikkea. Niin Nyypoldissa kuin Toivonlinnassakin, jossa on suhteellisen suuri kirjasto pieneen kouluun nähden. No niin, minä aloin tutkimaan. Ensiksi meni Luterisen kirkon ensyklopediat läpi ja katsoin, että mistä he ovat saaneet tällaisen herranpäiväidean sinne. Ja siellä oli viittauksia sitten eri lähteisiin. Ja menin nuo eri lähteet läpi. Ja minä tulin viimein sitten katolisen kirkon ensyklopediaan, joka oli se kaiken alku. Sieltä on kaikki lähtenyt. Eli Laodikean kirkolliskokouksessa ensimmäisen kerran alettiin puhumaan Herran päivästä. Sitä oli mainittu jo toisella vuosisadalla, mutta silloin se oikein tällaisessa kanoonissa julkaistiin seurakunnalle, joka on sitten virallista kieltä ja myöskin siihen on asennouduttava sillä tavalla. No niin, totuudesta luisuminen tapahtui vähitellen. Vuosisatojen ajan molempia päiviä vietettiin rinnan. Ei niin, että toinen olisi kumottu välittömästi, ei. Lauantaita vietettiin sapattina, sunnuntaita vapaapäivänä. Ja meidän on hyvä pitää mielessämme se, että ensimmäisenä vuosisatoina Raamattu ei ollut samalla tavalla jokaisen ihmisen käytössä kuin meillä tänä päivänä. Vaan opinkappaleet kulkivat suun sanallisesti, jolloin maallikko ei voinut erottaa Raamattua perimätiedosta. Ja nyt meidän on hyvä tietää se, että tuohon aikaan, jolloin Raamattu ei ollut ihmisten käsissä, niin seurakuntalaisilla oli mahdoton tietää, mikä on perimätietoa ja mikä on Jumalan sanaa. Ja paljolti, koska he olivat myöskin lukutaidottomia, paljolti keskiaikaisissa kirkoissa evankeliumit oli maalattu kirkon seiniä, sieltä he lukivat evankeliumia. Se puhutteli heitä paljon enempi, koska saatettiin saarnata vieraalla kielellä, niin kuin Paavi sanoi, että Jumala pitää siitä, että puhutaan kansalle kielellä, jota kansa ei ymmärrä. Eikö ole viisasta puhetta? Jumala pitää siitä, että puhutaan kansalle kieltä, jota se ei ymmärrä. Ja niin puhuttiin latinaa sitten. No niin. Opinkappaleet siis kulkivat suun sanallisesti ja ihmiset eivät voineet erottaa näitä kahta asiaa. Ja onko tässä valossa mikään ihme, että muutos lepopäivässä pääsi tapahtumaan ja sunnuntai sai lähes yleismaailmallisen aseman sitten? Seurasi pimeä keskiaika. Vain muutamat tunsivat totuuden, jota apostolit opettivat. Raamattu oli vain rikkaiden käytettävissä ja ummehtuneiden kirjastojen ja luostarien seiniin se oli muurattu sinne. Ja vielä näinä vuosikymmeninäkin on Marian, onko se Marian luostari siellä Siinain vuoren juurella. Sieltä on löydetty pyhiä kirjoituksia. Sinne niitä sitten muurattiin, että ne säilyivät tuleville polville. Raamattu ja yksi Raamattu on uskomme elämämme ohje, oli protestanttisen uskonpuhdistuksen motto. Ja oikeastaan Lutherin. Ja hän pudotti nyt pommin, joka sai kirkot värähtelemään. Mitä me perimätiedolla tarkoitamme? Sillä Luther määrätyllä tavalla taisteli juuri perimätietoa vastaan. Perimätiedollahan me tarkoitamme yksinkertaisesti ajan kuluessa kerääntyneitä kirkon määräyksiä, ratkaisuja, periaatteita ja tulkintoja, sen julkilausumia teologian moraalisten arvojen alueelta. Trenton kirkolliskokous, kuulkaa niin myöhään kuin 1545, eli sieltä lähtien alkoi tällainen 18 vuoden mittainen kirkolliskokousten sarja, jossa pohdittiin perimätiedon asemaa Raamattuun nähden. No niin, sen tärkeimpänä tehtävänä oli se, miten saadaan perimätieto suhteessa Raamattuun. Voidaanko perimätiedolla puolustaa menestyksellisesti uskonpuhdistuksen voimakasta näkemystä vastaan? Sillä uskonpuhdistushan hyökkäsi juuri valtakirkon käytöstä vastaan. Ja nyt, kun tuli Raamattu ja yksi Raamattu, oli kysymys arvovallasta. Kumpi on arvokkaampi? Sitten, loppujen lopuksi, Kreikion arkkipiispa muutti tilanteen, kun tätä jauhettiin vuosia. Hän sanoo seuraavaa. Eli hän oli sitä mieltä, että perimätiedon on oltava Raamatun yläpuolella, koska kirkko pelkän perimätiedon arvovallalla oli muuttanut sapatin sunnuntaiksi. Huomatkaa, että oli lähes yhdestä asiasta kysymys. Eli sapatin muuttamisesta sunnuntaille. Tämän ajan harhaoppisten tila oli se, että he eivät luota mihinkään muuhun, tämän region piispa sanoo, enempää kuin siihen, että he vain Jumalan sanan varjolla kumoavat kirkon arvovallan. Eli harhaoppia oli se, että ihmiset todella alkoivat tutkimaan Raamattua ja panivatkin uskonsa Raamatun pohjalle. Ja tämä koski nyt kovasti region piispaa ja hän antoi arvovaltaisen lausunnon. Ja hän sanoo, Herran opettamat lain määräykset Raamatussa ovat saman arvovallan nojalla lakkautettu. Sapaatti, lain suuremmoisin päivä, on muutettu Herran päiväksi. Näitä ja muita samanlaisia asioita ei ole lakkautettu Kristuksen opetuksen nojalla, vaan ne on muutettu kirkon arvovallalla. Huomatkaa. Tämä on painomusteella kirjoitettua sanaa, jonka me voimme tänä päivänä löytää. Tosiasia oli se, että kirkko oli repinyt Jumalan laista yhden sen käskyistä perimätiedon arvovallalla. Ja nyt perimätieto täytyi saada myöskin arvoonsa. Ja näinhän se tapahtui Trenton kirkolliskokouksen aikana sitten vihdoin viimein. Augsburgin tunnustuksissa, minä otan nyt Kaarlo Kallialan vuonna 1980, kun hän lainaa sieltä tätä Augsburgin tunnustuksen kohtaa sivulla 45. He, eli katolilaiset, viittaavat myös sapattiin, joka 10 käskyn vastaisesti näyttää siirretyn vietettäväksi Herran päivänä. Mistään muusta esimerkistä ei tehdä niin suurta numeroa kuin sapatin muuttamisesta. Näin he korostavat äärimmilleen kirkon valtaa, koska se on kyennyt myöntämään vapauksia jopa 10 käskyn määräyksistä. No niin, voin vain sanoa, että kauhea totuus on, että Herran Jeesuksen Kristuksen sapat uhrattiin kansan suosion ja sovittelujen Jumalille. Näin tapahtui Trenton kirkolliskokouksessa. Kirkko toisaalta, kun se muutti lepopäivän, niin kuin katolinen ensyklopedia osa 4 sivulla 153 sanoo, kirkko toisaalta muutettua lepopäivän juutalaisesta sapaatista, eli viikon 7. päivästä ensimmäiseen, asetti 3. käskyn viittaamaan sunnuntaihin päivänä, jona se tulee pitää pyhänä, joka sen tulee pitää pyhänä Herran päivänä. Ja nyt tulee vielä voimakkaampaa, mitä katolilaiset, jotka ovat rehellisiä. Minä kun sain tutustua 5 vuotta Hans Fossiin, joka täällä Helsingissä nyt työskentelee, jossain korkeassa virassa, Versuurenin alamaisena, niin minä huomasin, että hän on erittäin rehellinen mies. Ja niin he ovat myöskin kannanotoissaan. Katolilaisesta lehdestä Our Sunday Visitors, joka 1950 ja heinäkuun 11. päivänä ilmestynyt lehti sanoo näin, että Uudessa testamentissa, tämä on mielenkiintoista, painakaa mieleen, Uudessa testamentissa ei ole missään selvää mainintaa, että Kristus muutti lepopäivän lauantailta sunnuntaille. Kuitenkin kaikki protestantit 7. päivän adventisteja lukuun ottamatta viettävät sunnuntaita. Viettäessään sunnuntaita protestantit seuraavat perimätietoa. Erässä tilaisuudessa Turussa eri kirkkokuntien saarnaajia kokoontui. Hans Voss istui minua vastapäätä ja kysyin häneltä tuossa pöytäkeskustelussa, että sanoppas nyt tässä meidän läsnä ollessa, kuinka tärkeä osuus perimätiedolla teillä on Raamattuun nähden. Niin hän sitten otti kaksi kirjaa, perimätiedon ja Raamatun, ja hän pani näin. Sitten oli ortodoksipappi siinä hänen vierellään, ja hän nosti perimätiedon hiukan ylemmäs. Nämä ovat tilaisuuksia, joissa olen itse ollut mukana. Metodisti julistaja, eli kirjailija ja julistaja, Amos Pini sanoo näin, on totta, että me löydä myönteistä käskyä lapsikasteesta. Sitten hän jatkaa, mutta ei siellä ole käskyä viikon ensimmäisen päivän viettämisestäkään. Kaksi asiaa, jotka ovat hyvin kiisteltyjä. Nykymaailmassa. No niin, saatat lukea Raamatun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaa, etkä löydä riviäkään, joka tukisi sunnuntain pyhyyttä. Raamattu tähdentää lauantain uskonnollista viettämistä päivän, jota me emme milloinkaan pyhitä, sanoo katolinen kirkko. Jota he eivät milloinkaan pyhitä. Mä otan muutamia lausuntoja tässä nyt. Vielä muistin virkistämiseksi, koska ei ole aikaakaan tuon enempää kulunut. No niin, kiellä katolisen kirkon valta. Niin sinulla ei ole riittävästi eikä mitään järjellistä selitystä tai oikeutta sunnuntain pitämiseen lauantain sijasta. Raamattu sanoo, muista pyhittää sapaatin päivä, mutta katolinen kirkko sanoo, ei. Jumalallisella vallalla minä poistan sapaatin päivän ja käsken sinun pitää viikon ensimmäisen päivän pyhänä ja katso, koko sivistynyt maailma kumartuu kunnioittavasti kuuliaisuudessa pyhän katolisen kirkon käskylle. Eikä silmät avaudu. Vaikka näitä lausuntoja lukisin kymmeniä ja jotkut kiihkomieliset sunnuntain pyhittäjät tulevat eteeni ja sanoo, mitä roskaa sinä puhut. Mä olin erässä kodissa Sauossa, Sauon pitäjässä tuolla lähellä Turkua. Ja pidin Raamatun tutkistelua tuossa kodissa perheelle. Ja sinne oli tullut sitten eräästä vapaasuunnasta sitten saarnaaja. Ja minä sanoin, että onpa mielenkiintoista. Jääpäs tähän nyt niin kauan, kun me pidämme tämän Raamatun tutkistuksen. Anna sitten kommentti. Ja ihme kyllä meille sattui. Oli sapaatti vihkonen juuri menossa. Ja hän oli kyllä herrasmies, sillä hän ei puhunut sanaakaan, vaan hän kuunteli koko ajan. Meillä noin tunnin verran meni. Ja sitten minä käännyin hänen puolelle, kun olimme lopettaneet, kysyin, että no sanopas nyt, miltä se tuntui. Voi kauhistus, mitä sinä opetat kodeissa. Se oli hänen kommenttinsa. Jouduin lähtemään, minulla oli Salossa kokous. Jouduin lähtemään siitä ja sitten sen tien pois. Menin, eli soitin sinne kotiin sitten seuraavalla viikolla, että olen jälleen tulossa. Niin sieltä äiti sanoi, että minun ei saisi päästää sinua, sillä hän sai sellaiset ultimaattumit, että tämä mies ei saa tulla enää teidän kotiin. No sanoin, että no minä tulen kuitenkin käymään, koska olen menossa Saloon ja olen varannut aikaa ja meni sinne. Ja olimme pitäneet, eli pidimme Raamatun tutkistelun, koska he antoivat siihen luvan. Ja kun olimme päättäneet, niin sama mies tulee, mutta toverinsa kanssa tuohon kotiin. Ja minä sanoin, että te nyt mistasitte hyvän Raamatun tutkistelun tässä, että me nyt päätimme sen ja joudun taas lähtemään Saloon. Mutta sanoin heille, että kuulkaa veljet, sen verran minulla on kuitenkin aikaa, että polvistutaan tässä rukoukseen ja pidetään oikein yhteinen rukous. Ja pyysin, että veljet, te voisitte aloittaa, minä sitten päätän tämän. Ja pojat näytti parastansa. Minä sanon tämän näin, että pojat näytti parastansa. Sieltä tuli niin vuolaasti yhteen ja samaa lausetta, jota he kielillä puhuivat ja yrittivät minuun vaikuttaa, että katsokaa kuinka heillä armolahjat pelaa. Minä vain ajattelin, että voi veljet, miksi petätte itseänne? Sillä mä tänä hetkenäkin tiedän ja osaan tuon lausepätkän, jota he jatkuvasti sanoivat. En tiedä, ketä he rakensivat. Ja olivat varmaan itse tietoisia siitä, että he pettävät itseään tuolla luulotellulla armolahjalla. Ennen kuin lähdin siitä, ottivathan he minulle kalattalaiskirjeestä sitten evääksi yhden kohdan, jossa sanotaan, älkää antako minkään enää sitoa teitä orjuuden ikeeseen. Hän tarkoitti sapattia. Minä ajattelin, hyvät veljet, minä en voi teille nyt pitää tästä Raamatun tutkistelua, mutta lukekaa koko kalattalaiskirja, niin pääsette selvyyteen siitä, mitä Paavali todellisuudessa tarkoittaa. Hän ei puhu sanallakaan sapatista, vaan siellä on ympärileikkauksesta kysymys. Näkemiin ja tavataan myöhemmin. Näin jouduin lähtemään. No niin, tämän jälkeen voitte tulla tarkistamaan, puhuko omia. Niin minulla on tässä katolilainen katekismus, oikein pieni painos. On mulla se suurikin uusi, joka on 1995 ilmestynyt. Tämä suuri eepos, mutta täällä. Mikä on kolmas käsky, koska heillä on eri käskyjärjestys kuin Raamatussa? Niin otan nyt ihan sanatarkasti heille. Tämä on jostain Canterburyn kirkosta ostettu. No niin, mikä on kolmas käsky? Kolmas käsky on, muista, että pidät pyhänä sapatin päivän. Näin sanotaan täällä. Eikö me sanota siihen, että aamen? Näinhän se on. Sitten, me olemme käskeneet, että mitä me olemme käskeneet kolmannesta käskystä? Kolmannesta käskystä me käskemme, pidä sunnuntaipäivä pyhänä. Samassa kappaleessa, tulkaa katsomaan sitten. Olenko kääntänyt oikein? Matti, kielimies, niin voi sitten oikaista. Mutta sitten menemme vielä pitemmälle. Katsokaa, kun kirkossa on tällaisia oikein chief commandments. Eikö se chief commandments ole tällainen päällikkö, ylikäsky oikein? No niin. Mitkä ovat ylikäskyjä kirkossa? Eli tällaisia päällikkökäskyjä, jotka ovat kaikkein suurimpia. No niin. Muista pitää sunnuntaipyhän. Eihän katolinen kirkko niin paljon tästä vahtua. Ei sen tarvitse. Nyt kyllä paavi tuntee huolta siitä, että katolisessa kirkossa ollaan luisuttu pois sunnuntain pyhittämisestä paljolti. Ja lähetti paimenkirjeen joka puolelle maailmaa. Minäkin otin sen esille internetistä, sen kirjeen, ja siellä on ihan hyvää asiaa, mutta se vain kohdistuu sunnuntaihin. No niin, no sitten vielä yksi. Mikä on ensimmäinen käsky kirkossa? Kun oli oikein tuonne siifkomaailman sen äsken, niin nyt kysytään vielä sitten oikein, että ihmiset tajuavat, mistä on kysymys. Sillä niinhän Raamatussa sanotaan, että läksy läksyn päälle ja käsky käskyn päälle, se menee varmasti kalloon. No niin, mikä on ensimmäinen käsky kirkossa? Tämä on nyt yksikkömuodossa, ettei ole chief commandments, vaan chief commandment. No niin, tässä sanotaan, että the first commandment of the church is to keep the Sunday holy. Se on ensimmäinen käsky ja päällikkökäsky. Okei. Okay. Johannes kuvailee viimeisinä päivinä olevan sellaisia ihmisiä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ilmeisesti sellainen ryhmä on olemassa ja tunnen sellaisen ryhmän. Tunnen sellaisia ihmisiä. ja olen onnellinen, että saan sellaiseen kirkkokuntaan kuulua. Ja voin sanoa teille, että uskonpuhdistuksen parhaimmat päivät ovat edessä. Sillä sanan valo leimahtaa esiin suuressa loistossa näinä maailmanhistorian viimeisinä päivinä. Ja minä haluan olla osallinen tuosta loistosta, joka valkaisee koko maan. Sananlaskujen 4.18 sanotaan, että mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Siihen saakka, kun Kristus saapuu. Siihen pitäisi meidän polkumme kirkastua. No niin, vuosisadat sisältävät surullisen kertomuksen sovittelusta, juonesta ja vehkeilystä. Ne kertovat myös uskollisuudesta kuolemaan asti. Oletko valmis? Niin kuin täällä, oliko se nyt ilmestyskirjan 12 vai 10, 12 luvussa, mainittiin, he ovat uskollisia, niin, he voittivat hänet, eli perkeleen ja hänen juonensa. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. Eikö ole mahtava sana? Ei ihanampaa sanaa ole. Ja he eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Ja siksi ilmestyskirja 14. luku sanookin näin. Tässä kysytään kyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Tähän armeijaan Jumala kutsuu, ystävät sinua. Jos tunnet heikkoutta, meillä on niin väkevä puolustaja ja vierellä kulkija, että hän pystyy heikonkin vahvistamaan. Ja uskon, että kun olemme kuulleet tämän, meillä ei ole epäselvyyttä siitä, mitä vehkeilyä on pelattu vuosisatojen aikana, kun ollaan tullut tällaisiin tuloksiin. Sen takana on kaiken panettelija ja valhettelija, joka on ollut valhettelija alusta lähtien. Ja tulos on tämä. Älkäämme antako minkään johtaa meitä harhaan, niin kuin Jeesus varoittaa, vaan pysykäämme hänen sanassaan. Vain sen pohjalle rakentuva usko kestää. Ja tulee päivät, jolloin meidän on jopa aistimmekin kiellettävä suurten ihmeiden tähden, mitä meidän silmiemme edessä ja korviemme kuullen tehdään. Mutta jos ei se pohjaudu Jumalan sanaan, niin hyljätkäämme se rabiksena. Saatte tehdä kysymyksiä, mutta pidetään rukous. Taivaallinen Isämme, kiitämme tästä valtavasta Raamatun totuudesta. Kiitämme siitä, että olet paljastanut myöskin historian lehdiltä, mitä on tehty saadakseen sinun luomispäivän muisto, lunastuksen muisto tahrattua, pois pyyhittyä, ettei se puhuttelisi ihmisiä. Mutta Herra, me kiitämme siitä, että olet säilyttänyt aina kansaasi halki vuosisatoin, jotka ovat säilyttäneet tämän arvokkaan totuuden. Siitä huolimatta, että heidän henkeään on uhattu ja moni on menettänyt henkensä sen tähden. Ja Herra, viimeisinä päivinä on oleva myöskin kansa, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Herra, rukoilen jokaiselle, joka täällä on, sinun armoasi, että me kerran saisimme vanhurskasten ylösnousemuksen. Ja Herra, sen annat niille, jotka ovat uskollisia ja haluat noudattaa sinun tahtoasi kaikessa. Herra, vajavaisia me olemme, mutta sinä olet täydellinen ja sinä paikkaat tuon vajavuuden meidän kohdallamme. Kun me, Herra, olemme ja riipumme sinussa, niin me olemme isän lapsia ja saamme huutaa ihan rehellisesti tänäkin iltana, Abba, Isä. Kiitos, että siunaat jokaista kotia, joka on täällä ollut edustettuna. Ja Herra, huomenna meillä on täällä voimallinen kokous. Anna
monien tulla kuulemaan, joko tiedämme, mikä on pedon merkki, koska se on elämän ja kuoleman kysymys. Valmista meitä jokaista jo tuota huomisiltaa varten. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä.